ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის. რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის პროგრამას საღამოს 1 საათიდან გადაცემას. ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭეურელია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში ისგანაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
გამარჯობა. ჯერ თავანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვი და პარიზი სხვადასხვაგვარად აფასებენ გაეროს ანგარიშს სირიაში ქიმიური იარაღით თავდასხმას. ახვანეთში დააკავეს პოლიციელი ქალის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი. სოფელ დიდში უკმაყოფილება მოხვა ცხინვალის რეგიონის ეკლესიებთან საზღვართან ხობების აღმართვის პროცესის განახლებას. თეატრულკიანი საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ მისნად ასახელებს ევროპული ინსტიტუციონალური დემოკრატიის აშენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ფსლად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული საფუძველი იფიქროს, რომ დამასკთან ქიმიური იარაღით განხორციელებული თავდასხმა პროვოკაცია იყო. ლავროვმა ამ საკითხზე ისაუბრა მოსკოვში ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ. მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გაეროს მიერ ორშაბათ წარმოდგენილი ანგარიში ვერ პასუხობს მოსკოვის შეკითხვებს დამასკთან 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხზე. მაგრამ ამავე პრესკონფერენციაზე ლორან ფაბიუსის მიერ გამოთქმული შეფასებით ანგარიში არ ტოვებს ეჭვს, რომ სირიის მთავრობას ეკისრება პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე, რომელმაც ცნობები ახლად 1400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
Tout en disant que sur la question
Ratchereba Gairos ekspertebis khamzvanels Ake Selstroms chveni azrit misi angarishi zlieri braldebis shemtsveli dokumentia rogorc es Gairos generalurom divanma Ban Ki-moonma ganatskhada tu gavitualistinebt ramdeni zarini ikna gamoqenebuli ra iqo mizanshi amoqebuli da ramoqobilobebi gamoiqenes shegvizlia uqoqmanot vtkvat rom Siriis rejimi dgas 21 avgustos am tavdasqmobis ukan
l'origine de ce massacre chimique du 21
აღნიშნა ფრანგმა მინისტრმა. პრესკონფერენციაზე ლავროვმა და ფაბიუსმა აღიარეს, რომ ორ მხარეს განსხვავებული შეხედულება აქვს იმაზე, თუ როგორ უნდა მოეხოს ბოლო სირიის კონფლიქტს, თუმცა ორივე მხარე საჭიროდ მიიჩნევს მოლაპარაკების სასწრაფოდ განახლებას. ავღანეთში დააკავეს ხუთი პირი მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალის მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანით. სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა სამშაბათს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საქმე ეხება ლეიტენანტ ნიგარის მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილ პირებს. პოლიციის წარმომადგენელს სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. ნიგარი ორ შაბათს დილით გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც მას შეიარაღებულმა პირებმა ესროლეს პოლიციის შტაბინასთან ჰელმანდის დედაქალაქ ლაშკარგაში. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხში ნავი პილაი შეშფოთებას გამოთქვა ავღანეთში ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობის გაუარესების გამო. პილაიმ ავღანეთში ვიზიტის შემდეგ განაცხადა, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები უკუსვას მოელიან 2014 წლის მიწურულს ავღანეთიდან უცხოელი სამხედროების გასვლის შემდეგ. დღეს მან ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა.
There have been some distinct human rights achievements.
ადამიანის უფლებების კუთხით ბოლო 12 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი წინსვლა მიღწეული, მაგრამ ის მყარი არ არის და ბევრი ავღანელი შიშობს, რომ ადამიანის უფლებების მხრივ ზოგადი ვითარება რამდენიმე სფეროში უარესდება.
განაცხადა პილაიმ, მისი თქმით, განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ავღანელი ქალების უფლებების შეზღუდვა. 2014 წლის არონ ალექსის, რომელმაც ორშაბათს 12 ადამიანი დახოცა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ვაშინგტონში, ფსიქიკური აშლილობის გამო მკურნალობდნენ. ამის შესახებ მისი ოჯახის წევრებმა დღეს უთხრეს გამომძიებლებს. არონ ალექსისი საზღვაო ძალების ყოფილი მოსამსახურე იყო. ის სამართალ დამცავებმა გუშინ საპასუხო როლისას მოკლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ ყურადღებით აკვირდება სოფელ დიდში მიმდინარე პროცესებს და ყველა მხარეს თავშეკავებისგან მოუწოდებს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ეს განცხადება გაავრცელა მას შემდეგ, რაც დიცის მოსახლეობამ დღეს უკმაყოფილება გამოთქვა ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან ხობეების აღმართვის პროცესის განახლების გამო. ცნობის თანახმად, სოფელ დიჩი ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა, ხოლო მოგვიანებით რუსმა მესაზღვრეებმა ისევ გააგრძელეს ეგდეტოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები. ამ საკითხზე დაწვრილებით გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განცხადებით, საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ მიზნად რჩება ევროპული ინსტიტუციონალური დემოკრატიის აშენება. ამის შესახებ წულუკიანმა დღეს განაცხადა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას.
All roads to Europe pass through Vilnius.
ევროპაში მიმავალი ყველა გზა ვილნიუს ეკადის, მაგრამ მე ვაპირებ არამორიგი პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას, არამედ იმის თქმას, თუ რას მივიტანთ მაგიდაზე საქართველოს ევროკავშირის საერთო დღის წესრიგში შესატანად. ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ მიზნად რჩება ევროპული ინსტიტუციონალური დემოკრატიის აშენება და ამ მიზნით ძლიერი დამოკიდებულება ევროპულ ინტეგრაციაზე, ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებით და ეკონომიკური ინტეგრაციით, რომლის გაუქმებასაც მომავალში ვერც ერთი მთავრობა ვეღარ შეძლებს.
That would be impossible to undo for any government to come.
აღნიშნა წულუკიანმა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია კი ავღანეთში ვიზიტს განაგრძობს. მინისტრი ირაკლი ალასანია და გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე ვლადიმერ ჩაჩიბაია ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე ქართულ ბაზა ერეთუსე სტუმრდნენ და 42 ბატალიონის ჯარისკაცებს შეხვდნენ. ცუაღმოჩნდა ბომბის არსებობაზე კიდევ ერთი შეტყობინება, რომელიც ამჯერად ტელეკომპანია მაესტროს თაობაზე გავრცელდა. შენობა ევაკუაციის შემდეგ გამნახმველებმა შეამოწმეს. სექტემბრის დასაწყისიდან ეს უკვე მე-11 შემთხვევა, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული მართვის ცენტრს ტელეკომპანიების, ბანკის, თბილისის აეროპორტის და პარლამენტის შენობებში ბომბის არსებობას ატყობინებენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ითხოვს ცრუ შეტყობინებების გამო პარლამენტისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას. უსუფაშვილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო ხანს საქართველოს პარლამენტის შენობა სამჯერ დაიცალა ასაფეთქებელი მოწყობილობის შესახებ ცრუ სატელეფონო შეტყობინების გამო და საერთო ჯამში 15 საათის განმავლობაში შეწყდა ნორმალური ფუნქციონირება, რამაც მორალურ პოლიტიკური ზიანის გარდა პარლამენტი წინასწარი მონაცემებით დააზარალა დაახლოებით 50,000 ლარით.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურარი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ფასუნსელებ ახლა მე მინდა გავაკეთო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ხუდონ ჰესს, რომლის აშენების წინააღმდეგია ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე ბუნების დამცველთა დიდი ორგანიზაციები.
ჩვენ წინააღმდეგნებათ ხუდონ ჰესს შენებლობის განხორციელებისა, რადგან ის არის მავნე ხაიშის თემისთვის, სვანეთისთვის და გამომდინარე აქედან საქართველოსთვის.
ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ რეპორტაჟს, რა მოხდა დღეს სოფელ დიცში, ამის თაობაზე ახალ ამბებში ციტქვა, უფრო დაწვრილებით გიამბობთ იქიდან ჩვენი კორესპონდენტი. ჩვენს ეთერში დღეს გავა რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით მისი თემა დღეს სასწავლო წელია, რომელიც დაიწყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, საქართველოს სხვადასხვა სასწავლებელში, მათ შორის ქუთაისში.
ხელმისაწვდომი არა, მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო ცხოვრებაში, უნდა ისწავლო, ისე არაფერი არა ადვილად და
მოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, ასევე გიამბობთ რა წერდნენ რუსული რუსეთის გაზეთები საქართველოს შესახებ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ სირიაზე, ქიმიური არაღის თაობაზე, უთანხმოებებზე, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. გადაცემის ბოლოს კი მოისმენთ ახალ ევროპას, კონკრეტულ რუბრიკას. ასევე ესეთია შინაარსი საღამოს თავისუფლებისა, მას ბრაღიდან უძღვება ოქროპე როხაძე. ჩვენ სექტემბერს ხუდონ ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განსახილველად დაბა ხაიშში იმყოფებოდნენ ელექტროსადგურის ინვესტორი კომპანიის, მთავრობის და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებსაც ადგილობრივი მცხოვრებლები ხაიშის საჯარო სკოლის ეზოში შეხვდნენ. ინდურ ინგლისური კომპანიის ტრანს ელექტრიკა ჯორჯიას პროექტი მდინარე ენგურზე 700 მეგავატიანი ჰესის და 200 მეტრი სიმაღლის კაშხლის მშენებლობას ითვალისწინებს. შედეგად დაიტბორება 500 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია, მათ შორის რამდენიმე სოფელი. პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებიან როგორც გარემოს დამცველი ორგანიზაციები, ასევე ადგილობრივი მცხოვრები. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაში ჩაერა ხაისში გამართულმა შეხვედრამ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით თავის სიუჟეტში.
ხუდონჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა ხაიშის საჯარო სკოლაში უნდა გამართულიყო, თუმცა საკითხი დაინტერესებული მოქალაქეების რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რომ შეხვედრა სკოლის ეზოში გაიმართა. ადგილობრივი მკვიდრის ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ხაიშელების უდიდესი ნაწილი წარმოდგენილი პროექტით ელექტროსადგურის მშენებლობის წინააღმდეგია.
ის შეიძლება ალტერნატიული ვარიანტი, სადაც აპირებენ აშენებას იქ მაქსიმუმ 40 მეტრიანი კაშხალი, რომელიც სოფელს არ დაწმორავს, ან ხაიშ ზემოთ დაბლელი კაშხალი. ნუ 40 მეტრზე მაღალი, მაგრამ არა ესეთი პარამეტრებით, როგორც დაბლა შენდება. ამით სოფელი ხაიშის გადარჩება, გადაშენებას პირდაპირ უთქვათ, ხაზარი წარმოიქმნება სოფლის სასაფლაოებში, შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობაც და ენერგეტიკის თვალსაზრისით თითქმის იგივეს მივიღებთ.
საქმე ის არის, რომ ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაიტბორება 528 ჰექტარი ტერიტორია, რის შედეგადაც წყლის ქვეშ მოექცევა სოფლები ხაიში, დაკარი, გაღმა ხაიში და ტობარი, ასევე ხაიშის წმინდა გიორგის ეკლესია და სასაფლაოს ტერიტორია. გარდა ამისა, საპროექტო არეალში ექცევა სხვა 10 დასახლებული პუნქტი, რომლის ნაწილი ასევე საჭიროებს განსახლებას. 17 სექტემბერს ხაიში იმყოფებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი.
საჯარო განხილვა პრაქტიკულად არ ჩატარდა, ვერ მოახერხეს ეს ჩატარება. ახლანდელი მდგომარეობით ხაიშის მოსახლეობა შეკრებილი არის გამგეობის წინ, ეგრეთ სათხელოს შენობის წინ, რათა არ მისცენ ინვესტორს უფლება, რომ გახსნას ოფისი. ის გაკეთებასაც ის აპირებს პოლიციის დარით. ორი მოთხოვნა აქვს, ერთი რომ აშენდეს ეს კაშხალი, რომ მათ არ შეეხებათ, და მეორე მოთხოვნა აქვს ის, რომ ყოველგვარი წინაპირობებისა და პირობების გარეშე მოხდეს წართმეული, თუმად გადაფორმებული მიწების უკან დაბრუნება ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე.
საუბარია 1400 ჰექტარ მიწის ფართობზე, რომელიც სადგურის მიმდებარე ტერიტორიას მოიცავს და რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხაიშელთა მტკიცებით მათი საკუთრება იყო. მაგრამ წინა ხელისუფლებამ ინვესტორ კომპანიას სიმბოლურ თანხად, მათთან შეთანხმების გარეშე გადასცა. ხაიშელთა მოთხოვნის პასუხად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას წარმომადგენელი ნინო ასათიანი ამბობს, რომ კომპანიამ მიწა მიიღო სახელმწიფოსგან და არა მოსახლეობისგან.
ეს იყო სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწები და სახელმწიფომ გადმოგვცა. ახლა გაარკვიან სახელმწიფოსთან, ამაში სახელმწიფომ მოლაპარაკება გამართოს მაგათთან და დაადგინონ რომელი იყო სახელმწიფოს მიწა და რომელი იყო თქვათ მოსახლეობის მიწა.
რაც შეეხება მთავრობას, ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის თქმით, სადგურის მშენებლობისას ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული.
ყველაზე დიდი პრობლემა ამ პროექტის გახორციელებაში არის ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემის მოგვარება და ჩვენ თავრობა ვიძლევით პირობას, რომ მაქსიმალურად ყველა თითოეული მოცხოვრების ადამიანი გავითვალისწინოთ მათ ინტერესებს და ყველაფერი გაკეთდება ისე და მოგვარდება ისე, როგორც თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს გაუხარდება.
თავრობის სახელით ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ხაიშელებსა და სვანეთის მოსახლეობას 16 სექტემბერს მიმართა.
ეს შეიძლება მთელ საქართველოს, არა მარტო სვანეთს და სვანეთის რეგიონსაც აუცილებლად აღორძინებს. რა თქმა უნდა, ბუნება სააკლდება. რა თქმა უნდა, ბუნება სადღაც დაიფარება წყლით. ჩვენ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, თითოეული მოსახლის ინტერეს და მაქსიმალურად დავაკმაყოფილებთ, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ქვეყნის განვითარების სტრატეგიას ხელი შეუშალოთ.
მაინც რა იგულისხმება მოსახლეობის ინტერესების დაკმაყოფილებაში? ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას წარმომადგენლის ნინო ასათიანის თქმით, განსახლებისას კომპენსაცია მსოფლიო ბანკის სტანდარტით გაიცემა.
რაც ნიშნავს ეს მსოფლიო ბანკის სტანდარტი? რაც აქვს ადამიანს ქონება, მიწა, ვთქვათ, მოხდება მისი აღწერა, ინვენტარიზაცია, იმის შესაბამისი თანხა, თუ თანხა უნდა მაინდამაინც, თუ არა და სხვა რა კომპენსაციას თვითონ მიაჩნია და იმდენის კიდე პლუს, ვთქვათ, რა ვთქვათ, ბიზნესით რო დაიწყოს და ადამიანს ცხოვრების პირობები რო შექმნას, ანუ რაც კონდა იმაზე მეტად რო მიიღოს კომპენსაცია.
რაც შეეხება გარემოს დამცველებისა და ხაიშელების კიდევ ერთ მოთხოვნას, 40 მეტრამდე შემცირდეს კაშხლის სიმაღლე. ნინო ასათიანის თქმით, ასეთ შემთხვევაში სადგური აღარ იქნება რენტაბელური და შესაბამისად ინვესტორიც დაკარგავს მისადმი ინტერესს. თუმცა ამ განმარტების მიუხედავად პოზიციის შეცვლას არაპირებს ადგილობრივი მოსახლეობა. ხაიშის მკვიდრის ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ხაიშელები არ დათმობენ პოზიციას, რომელიც ხაზზე დაფიცებით აქვთ განმტკიცებული.
ჩვენ წინ ავდეგნებათ ხუდონჰესის შენებლობის განხორციელებისა, რადგან ეს არის მავნე ხაიშის თემისთვის. სვანეთისთვის და გამომდინარე აქედან საქართველოსთვის. უშუალოდ ფიცის ტექსტი არის ასეთი: ვფიცავ, რომ მე და ჩემი ოჯახი არ დავიშვირებთ ჭკუა გონებასა და ძალგონებს, რომ ეს პროექტი არ განხორციელდეს. და ყველაგზარ გადაწყვეტილებას ფიცის ქვეშ ყოფნი მივიღებთ ერთობლივად. დაახლოებით 90-მდე ოჯახი არის ამჟამად დაფიცებული. ეს არის დიდი უმრავლესობა აქ მაცხოვრებლებისა, უშუალოდ რომელიც წალქვეშ ვექცევით, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენი პოზიცია არის შოუალგან მტკიცე. ჩვენ ვერ გავხდებით სვანეთის მესაფლავეები.
რაზმელებო, ეს იყო ზურაბ ნიჟარაძე, ხაიშის მკვიდრი, რომლის ნათქვამიდან მიხვდებოდით თქვენ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა წინააღმდეგია აშენდეს რეგიონში ხუდონ ჰესი, რომელიც გამოიწვევს არამხოლოდ გარემოს, არამედ სოციალური ვითარების განადგურებასაც. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლების ნაწილი, ასევე მოგების მომხრე საზოგადოება თვლის, რომ ხუდონ ჰესი უნდა აშენდეს. გამოჩნდება მომავალში, ვის მხარეს იქნება სიმართლე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ძვირფასმსვენებო, ახალ ამბებშიც ვახსენეთ ეს თემა. ევროკავშირის მეთვალყურე მხარეებს მოუწოდეს სიმშვიდისკენ. ლაპარაკია იმაზე, რომ ცხინვალის რეგიონში რუსმა სამხედროებმა, მესაზღვრეებმა სოფელ დიცთან მავთულ ხლართების გავლება განაახლეს. მოსახლეობის პროტესტი და უკმაყოფილება გამოიწვია ამ ფაქტმა. ჩემი კოლეგა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ჩავიდა დღეს იქ და ახლა სატელეფონო ხაზია. გოგა, გიამბობთ, რა მოხდა დღეს დიცთან? გოგა, გისმენთ.
დღეს დიცში რამდენჯერმე დაიძაბა ვითარება. პირველად მაშინ, როდესაც დილით სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის და დეფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ, მათ დაიწყეს განაახლეს უფასოდ შემოღობითი სამუშაოები, ღობეების მონტაჟი განაახლეს და ამ ღობეების მიიღება ექცეოდა სოფლის სასაფლაო, 4 სახლი და მიწის ნაკვეთები. ამ დროს მათთან, ოსებთან და რუსებთან მივიდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები და სადეც ვითარებაში გარკვევა. და ამ დროს მოხდა პირველი ინციდენტი. ადგილობრივი მაცხოვრებელი ილია ბერუაშვილი აცხადებს, რომ დეფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა რობერტ გაზაევა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ციხლი უთავაზა. ამის შემდეგ მოხდა ისე, რომ მხარეებმა რაღაცნაირად განტვირთვა მოახდინეს, ის ჩაერივნენ ასე თქვა საქმეში ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები და შუა დღისთვის, უკვე დღის მეორე ნახევარში, ადგილზე ჩავიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი. კახა ქემოკლიძე 1 საათის განმავლობაში აწარმოებდა მოლაპარაკებას ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლებთან და აქაც დაიძაბა ვითარება, რადგან მათ უხმეს თავისთან ილია ბერუაშვილს, რომელსაც ეს ინციდენტი შეემთხვა და იქ კიდევ მოხდა რობერტ გაზაევთან სიტყვიერი დაპირისპირება. ილია ბერუაშვილი ამბობს, რომ ეს ინციდენტი დაინახეს ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც და ცრუობს გაზაევი, როდესაც აცხადებს, რომ მას არ დაურტყავს ბერუაშვილისთვის. რაც შეეხება თვითონ მოლაპარაკების პროცესს, შეიძლება ითქვას, რომ უშედეგოდ დასრულდა. ოსური მხარის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გაგრძელდება ეს მონტაჟი, ამ ღობეების მონტაჟი, თუმცა ამ სასაფლაოს, ბერუაშვილების საგვარეულო სასაფლაოს, შემოვლით გზას დაუტოვებ, რათა ისარგებლოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ ამ გზით. ხოლო ქართული მხარე აცხადებს, რომ, კერძოდ კახა ქემოკლიძე ამბობს, რომ დღეს ვითარების ესკალაცია არ უნდა მოხდეს, რადგან ბრძოლის ხაზი გადის დიპლომატიაზე და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლება მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს იმისთვის, რომ ევროკავშირის და თანამეგობრობის, საქართველოს თანამეგობრობის ქვეყნები იყვნენ ინფორმირებულნი და მაქსიმალურად დიპლომატიური გზებით მოგვარდეს ეს პრობლემა. ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოებას, ქემოკლიძემ არ გამორიცხა, რომ პოლიციის საპატრულო განყოფილებებმა დამატებით ასე თქვა ღონისძიებები განახორციელონ და გაამკაცრონ ასე თქვა პატრულირება ამ სოფელში იმისთვის, რომ თქვა აღარ მოხდეს ასეთი ინციდენტები. დღესვე ადგილზე ჩავიდა მხარის გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე, იგი გაესაუბრა ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს და სხვა მათ, რომ მაქსიმალურად ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა მაქსიმალური ძალისხმევა არ დაიჭირონ იმისთვის, რომ ეს საკითხი დადგეს დღის წესრიგში, მოლაპარაკებების წესრიგში. და ჟურნალისტებთან კომენტირებისას კი მან თქვა, რომ თუ ბიბინა ივანიშვილს, ასე ვთქვათ, თუ ბიბინა ივანიშვილისთვის ფრემოდელის ზოგადად ასე თქო გაგებით ეკიდება ბიძინა ივანიშვილის ზოგადად ვითარებას ადგილობრივი მოსახლეობა დაგებით ვერ მოეკიდება შექმნილ ვითარებას და მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინოს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაცავად ამ წუთებისთვის ინციდენტი ამოწურულია ოსური მხარე ასე თქო გადავიდა აი მართუხლართებს მიიღმა და ადგილობრივი ხელისუფლების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც ტოვებენ ის ტერიტორიას ბოლო ინციდენტს ადგილი მას შემდეგ ჰქონდა რაც აი ამ ოსური მხარის წარმომადგენლებმა რობერტ გაზაევა ჟურნალისტებს მოუწოდა რომ დაეტოვებინათ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია იმ დროს მას სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია უწოდა წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპატიმრებით იმუქრებოდა იგი
დიდი მადლობა გოგა გოგაფციაური იყო ძირფასამსვენებლო ის დღეს სოფელ დიცი იმყოფებოდა სადაც მოხდა ინციდენტი არაერთი ინციდენტი მას მერე რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ იხილა რომ სოფელ დიცთან მასუხლართების გავლება განახლდა როგორც გოგასგან შეიტყვეთ ინციდენტი ამ ეტაპზე თითქოს ამოიწურა მაგრამ პრობლემად დარჩა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე ბათუმიდან რეპორტაჟით, რომელიც უკავშირდება მთელი საქართველოს თემას, ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინებების მომრავლებას. ამის გამო საქართველოს პარლამენტი აპირებს დაჩქარებული წესით განიხილოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა, რომელიც კანონის შესაბამისი მუხლების გამკაცრებას ითვალისწინებს. როგორ აფასებენ საზოგადოებაში კანონის გამკაცრების იდეას და რით ხსნიან ცრუ შეტყობინებების მომრავლებას? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაშვილმა ამის გარკვევა ბათუმში სცადა, მოუსმინეთ მას.
სპეციალურად აკეთებენ რომ რაღაცა არეულობა გამოიწვიონ?
გააზრებული არ აქვს რას აკეთებს. ეს ერთი და სხვა კიდე არა მიზეზი ალბათ.
აქ ორი ვარიანტი შეიძლება იყოს. ერთი მართლაც მიზანი მართული იყოს, შეიძლება რომ ტელევიზიებს შეეშალოს საქმიანობაში ხელი და მეორე უბრალოდ ადამიანები ერთობიან. ბავშვები როდესაც აკეთებენ ზარს, მე ვფიქრობ რომ ეს უბრალოდ არაცნობიერად კეთება და ხა როდესაც დასრული ადამიანი აკეთებს ამას, ეს უკვე გაცნობიერებული აქვს მას.
ბოლო დღეების ერთგვარმა პრაქტიკამ აჩვენა რომ ცრუ შეტყობინებების ავტორთა ვინაობის სწრაფად დადგენისა და მათ შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაკისრების მიუხედავად მსგავსი შეტყობინებები კვლავ მეორდება. 10-დან 5 შემთხვევაში ცრუ შეტყობინების ავტორები სრულწლოვანი მოქალაქეები იყვნენ. ყველა მათგანის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების მუხლით, რომელიც დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის კოდექსის ეს მუხლი არ შეეხება არასრულწლოვნებს, რომლებსაც ცრუ შეტყობინების გამო პოლიციამ გაფრთხილება მშობლების თანდასწრებით მისცა. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 16 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თუ ცრუ შეტყობინების ავტორი არასრულწლოვანია, პასუხისმგებლობა დაეკისრება მის მშობლებს ან მეურვეებს. ცრუ შეტყობინების მომრავლების გამო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აპირებს პარლამენტ შესაბამისი კანონმდებლობის გამკაცრების ინიციატივით მიმართოს. უკვე ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ინიციატივის მხარდაჭერას აპირებს, რაც დღეს ჟურნალისტებს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამაც დაუდასტურა.
ყოველდღიურად ასეთი ცრუ შეტყობინებები, რომელიც იწვევს მთელი ადმინისტრაციული და სამართალდამცავი რესურსის სრულად გამოყენებას და მართლაც ყოველ უბრალოდ ამ რესურსის ხარჯვას, ამ ყველაფერმა დღესასწაულში დააყენა კანონის გამკაცრების საკითხი. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ყველა მხარს დაუჭერთ, ის ადამიანებიც კი, მათ შორის მეც, ვინც მომხრევარ კანონის ლიბერალიზაციის.
საპარლამენტო უმრავლესობისგან განსხვავებით ცალსახა თანხმობა ჯერჯერობით არ არსებობს უმცირესობისგან. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი თევდორაძე მიიჩნევს, რომ კანონის გამკაცრების ინიციატივა დღევანდელი ხელისუფლების მიერ დეკლარირებულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
პირველ რიგის დაპირება, რომელიც ჰქონდა ახლა არსებულ ხელისუფლებას, ეს იყო კანონის შესაბამისად ლიბერალიზაცია და ეგრეთ წოდებული თავისუფლებისა და სამართლიანობის აღდგენა, რაც რამდენად ჯდება ამ ფორმატში, რომელიმე კანონის გამკაცრება, მაგრამ მიუხედავად დღენია და გამკაცრებული კანონებისა, ის სიფთილი ესტაკადის შემსვენიც ავარჩ ჩვენ, მაინც მიუხედავად ამისა, კრიმინოგენური სიტუაცია დაძაბულია ქვეყანაში და მე ვერ ვთქვი რომ წესრიგის დონე სათანადო დონეზე დგას საქართველოში.
ამასთან საპარლამენტო უმცირესობაში აღნიშნავენ, რომ ზადარიან ცრუ შეტყობინებისთვის კანონის გამკაცრების წინადადებაზე იმსჯელონ. კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა ბათუმში.
ბავშვის დაუშვა დამცველობა მასე ძიმედ დააწვეს ოჯახს. მე მგონი პატარა საფიქრალია საზოგადოებასთან, ჟურნალისტებთან, არასამთავრობოებთან.
აუცილებლად უნდა გამკაცდეს, იმიტომ რომ ეს უკვე სისტემატიურ სახეს იღებს. ხელს და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ხელი ეშლებათ სამუშაოს შესრულებაში.
კანონის გამკაცრება აუცილებელია, იმიტომ რომ მიიღოს სისტემატიური სახე ამ ყველაფერმა.
ძალიან დიდი უნდა იყოს ამისთვის ჯარიმა, რომ ადამიანმა გაცნობიეროს, რომ ამას მოყვება ძალიან სერიოზული შედეგები.
ბრუსელები ეს მოსაზრებები ცრუ შეტყობინებების გამო კანონის გამკაცრების ინიციატივის შესახებ ბათუმელებმა, ბათუმის მოქალაქეებმა გამოთქვეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილთან საუბრისას თქვენ მის სიუჟეტი მოისმინეთ. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე საქართველოს დედაქალაქის თემით. 45 გამგებელი და 31 საკრებულოს თავმჯდომარე შეიცვალა საქართველოს მასშტაბით 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ასეთ დასკვნას აქვეყნებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მიმდინარე წლის 3 აგვისტომდე ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მუნიციპალიტეტებიდან გათავისუფლებული პირების უმრავლესობამ სამსახურიდან წასვლის თაობაზე განცხადება თვითონ დაწერა, რაც პოლიტიკური ზეწოლის შთაბეჭდილებას უტოვებს. ზოგიერთ მკვლევარს საშტატო ერთეულების ცვლილების შესახებ დაუბნენ თბილისის საკრებულოშიც. სწორედ ამ თემაზე გიამბობთ ნინო ხარაძე.
თბილისის საკრებულოს რიგარე შეცვლამა, სადაც ახალი საშტატო განრიგი განიხილება, საკრებულოს უმცირესობა არ ესწრება. მიზეზი კი ის არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებას გაათავისუფლოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის საკრებულოს წევრის თემურ გრიგალაშვილის სიტყვებით, კოალიცია ქართული ოცნება 35 თანამშრომლის გათავისუფლებას და მათ ნაცვლად კოალიციის მიერ შერჩეული თანამშრომლების დანიშნვას გეგმავს.
ეს არის სკამების ბრძოლის მეორე ტალღა. პირველ ეტაპზე მათ მოახდინეს თანამდებობის დაკავება და უკვე დაიწყო მეორე ტალღა, ანუ უკვე აპარატის დონეზე საკუთარი ახლობლების დასაქმების, ასე ვთქვათ, გეგმა. და ეს, ასე ვთქვათ, ჟინი იმხელა დიდია, რომ არანაირ რეკომენდაციას უწყებათა შორის კომისიას ისინი არ ითვალისწინებენ. ეს ყველაფერი ხდება სწორედ პარტიული ნიშნის მიხედვით, რას ყოველდღე მიუღებელია. მე მოუწოდებ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ეს უკალოდ იქნება გათავისუფლებული, მიმართოს სასამართლოს და ჩვენ თითოეულ ადამიანს გვერდში დაუდგებით, მიუყვებით სასამართლოს და ვიბრძოლოთ მათი უფლებების დაცვის.
რასაც ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებას უწოდებს, საკრებულოს უმრავლესობას საშტატო რეორგანიზაციას არქმევს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯაბა სამუშიას განმარტებით მუნიციპალიტეტებში გაბერილი შტატები იყო. ახლა კი რეორგანიზაცია განხორციელდა, რის შედეგადაც 13 საშტატო ერთეული უქმდება დასახელებული 35-ის ნაცვლად.
ჩვენ ვიმდივართ იქითკენ, რომ მოხდეს ოპტიმიზაცია და ესეთი გაბერილი შტატები და ბევრ შემთხვევაში მტარისულები, რომლებიც იყვნენ თბილისის საკრებულოში, აღარ იყვნენ და აღარ იღებდნენ ხელფას, რომელიც აღემატება სულ მცირე ორჯერ მაინც პედაგოგის ანაზღაურებას. არ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არანაირად არ არიან დაკავშირებული თბილისის საკრებულოსთან. მინდა უპასუხოთ ჩემს კოლეგებს ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ თავი დაანებონ, ასე ვთქვა, წორების გავრცელებას.
თბილისის საკრებულოში მიმდინარე პროცესს თბილისის მერიც გამოეხმა. ურაგიგი უგულავამ საკრებულოს უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებაში ახსენა, რომლის მიხედვითაც კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სახელმწიფო უწყებებში საკადრო ცვლილებებისგან თავშეკავების რეკომენდაცია გასცა.
ეს საკითხი ეხება იმის შესახებ, რომ როგორ უნდა გამოყარონ საკრებულოს თანამშრომლები. თავრობამ უკვე ოფიციალურად გადადო კონკურსებით აყვანის ვალდებულება და შესაბამისად ამან პანეშუქი აუნთო ნეპოტიზმს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საკადრო ცვლილებებს მიეძღვნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებების მიერ ჩატარებული გამოკვლევის პრეზენტაციაც, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მიმდინარე წლის 3 აგვისტომდე ქვეყნის მასშტაბით 55 გამგებელი შეიცვალა და შესარჩევი კონკურსი მხოლოდ 19 მუნიციპალიტეტში ჩატარდა. საკრებულოს თავმჯდომარე შეიცვალა 31 მუნიციპალიტეტში. ასევე სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას სიტყვებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული 2621 თანამშრომელი გათავისუფლდა. ამასთან, როგორც ნილომჯარი აღნიშნავს, ნათლად ჩანს, რომ ცვლილებებს პოლიტიკური ხასიათი ჰქონდა. თავდაპირველად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა იძულებით ჩაანაცვლეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, შემდეგ კი უკვე თავად კოალიციის შიგნით არსებულ პარტიებს შორის მოხდა საკადრო გადანაწილება მუნიციპალიტეტებში.
თუ პირველი, თქვათ, პირველ ანგარიშებში უფრო ეს იყო, სასწრაფოდ იკავებდნენ ვაკანტურ ადგილებს ქართული ოცნების წარმომადგენლები, უკვე მეორე ტალღაზე უკვე დაიწყო თვითონ კოალიციის შიგნით არსებული პარტიების კანდიდატებს შორის ბრძოლა. ჰქონდა შემთხვევები, რამოდენიმე, როდესაც, თქვათ, დეპუტატის მიეწარდგენილი კანდიდატსა და თქვათ იქ ადგილობრივი პარტიების მიეწარდგენილ კანდიდატს შორის იყო კონკურენცია, ანუ თქვათ დეპუტატი არ ეთანხმებოდა გამგებლის დანიშნას და ესეც იწოვდა გარკვეულ პრობლემებს, თუმცა საერთო ჯამში რა თქმა უნდა პოლიტიკური ზეწოლებიც იყო.
ნოლომჯარია სიტყვებით 40 მუნიციპალიტეტში გაიმართა აქციები საკრებულოს თავმჯდომარეების გადადგომის მოთხოვნით და მათგან 27 მუნიციპალიტეტში აქციებმა უკანონო ფორმა მიიღო და გადაიზარდა ძალადობაში. ბოლო პერიოდში საპროტესტო აქციების შეწყდა და საკრებულოების თავმჯდომარეების გადაყენება ხდებოდა პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირების ფონზე. მთლიანობაში ნოლომჯარიას შეფასებით არსებულმა პროცესებმა ცხადყო თუ რამდენად სუსტია ადგილობრივი თვითმმართველობა და რომ აუცილებელია რეფორმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:30 და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად, მისგან მოისმენთ ახალ ამბებს.
საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ლორან ფაბიუსი შეფასებით გაეროს ანგარიში არტოვებს ეჭვს, რომ სირიის მართულ რეჟიმს ეკისრება პასუხისმგებლობა 20 აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე. რუსეთი უარყოფს ამ შეფასებას. 34 წლის აარონ ალექსის, რომელმაც ორშაბათს 12 ადამიანი დახოცა ვაშინგტონში, შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე ფსიქიკური აშლილობის გამო მკურნალობდნენ. ის სამართალ დამცავებმა გუშინ საპასუხო სროლისას მოკლეს. ავღანეთში დააკავეს 5 პირი მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალის მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანით. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხში ნავი პილაი შეშფოთებას გამოთქვამს ავღანეთში ადამიანის უფლებების კუთხით მდგომარეობის გაუარესების გამო. ტაჯიკეთში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია. უდიდესმა პარტიამ პრეზიდენტობის კანდიდატად მორიგი ვადით დაასახელა მოქმედი პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი, რომელიც 1992 წლიდან დგას ტაჯიკეთის ხელისუფლების სათავეში. სოფელ დიდში უკმაყოფილება გამოიწვია ცხინვალის რეგიონის ეგრეთწოდებულ საზღვართან ღობეების აღმართვის პროცესის განახლება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეატრუკიანის განცხადებით საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ მიზნად რჩება ევროპული ინსტიტუციონალური დემოკრატიის აშენება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაცია ავღანეთში ვიზიტს განაგრძობს. ცრუ აღმოჩნდა ბომბის არსებობაზე კიდევ ერთი შეტყობინება, რომელიც ამჯერად ტელეკომპანია მაესტროს თაობაზე გავრცელდა. საქართველოში 5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, ეპიცენტრი მდებარეობდა ყვარლის მუნიციპალიტეტში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ის მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება რეგიონული მასშტაბით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელიც ამჯერად ეძღვნება ახალ სასწავლო წელს. 16 სექტემბერს დაიწყო საქართველოში ახალი სასწავლო წელი, არის სიახლეები ახალი წლისთვის ის დაწყებასთან დაკავშირებით. საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უფასო სახელმძღვანელოებს დაურიგებენ, სკოლების ავტობუსების პროგრამები გაგრძელდება, არის ინტერნეტით უზრუნველყოფის იმედით, არის სპეციალური ცნობარი, რომელიც დამოიკითხავთ, რომ ახალი სასწავლო წლის სიახლეებს შორისაა ცალკეული სკოლების რემონტი და მთელ საქართველოში 9 ახალი სკოლის მშენებლობის პროექტების მომზადება. სავარაუდოდ ამ პროექტების რიგშია სკოლებიც, რომლებიც ახლა ჩვენი საგარეჯოელი ასევე ზუგდიდელი კორესპონდენტები ისაუბრებენ. დღეს მოისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში განახლებული სასწავლო წლის შესახებ. რეგიონული მაცნე ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოს მოსწავლეები ახალსასწავლო წელს კვლავ სკოლის შენობის გარეშე შეხვდნენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობით დასახლებულ სოფელ ლამბალოს მოსწავლეებს გაკვეთილები გასული სასწავლო წლების მსგავსად წელსაც ყოფილ ბოსლებსა და თონეებში ჩაუტარდებათ. სოფელ ლამბალოში სკოლის მშენებლობა 2012 წლის მარტში უნდა დაწყებულიყო. მაშინ განათლების ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ტერიტორიაზე, სადაც სკოლის მშენებლობა იყო დაგეგმილი, სიმბოლურად კაფსულა დაფლეს. დაპირებად დარჩა განათლების ყოფილი მინისტრის, კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის დაპირებაც. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მეოცე საუკუნეში და ალბათ მანამდე წარხდებოდა, რომ ბავშვებს ასეთ პირობებში ესწავლათ. პირველ რიგში ბოდიში უთხარით და მეორე მხრივ მივეცით გარანტია, რომ აშენდება აქ ახალი თანამედროვე კომფორტაბელური სკოლა. მე აი ზაფხულშვე, როგორც კი დამთავრდა სწავლა და დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები, დაიწყო სამსკოლის შენებლობა.
ეს განცხადება მაშინდელმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და ახლა უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა 2013 წლის მაისში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში მოსწავლებთან და მასწავლებლებთან შეხვედრისას გააკეთა. მას სოფლის მცხოვრებთ ბოდიში მოუხადა და ახალი სასწავლო წლისთვის სკოლის აშენებას დაპირდა. მიუხედავად ამისა, ლამბალოში ახალი სასწავლო პროცესი მოსწავლეებმა საქონლის სადგომებში განაახლეს. როგორც სკოლის დირექტორმა დავით როსტომაშვილმა განაცხადა, განათლების მაშინდელი მინისტრის დაპირების შეუსრულებლობის გამო მოსწავლეები და მათი მშობლები დღეს განაწყენებული არიან.
აქეულ სახლებს ვართ, ახლა მიმდინარეობს სიგნალების გაცემა, პირველ კლასელებს ბუკები გადავეცით. განაწყენები არიან მშობლები და მოსახლეობაც მაგასთან დაკავშირებით. პარა აუხსენ გამიმართე, მოახსენ სამგზნობარეობაში ახლა ჩვენი სკოლის შემოგლება როდი დაიწყება და ვიცნენ.
ლამბალოს სკოლის საკითხი და იქ არსებული რეალობა დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც სახალხო დამცველის აპარატმა მდგომარეობა შეისწავლა. ომბუდსმენმა მაშინ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს რეკომენდაციით მიმართა.
დაუყოვნებლივ მიიღეთ ზომები, რათა ლამბალოს საჯარო სკოლის ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა მოსწავლებმა შეძლონ ხირსეულ გარემოში განათლების მიღება. ასევე დააყენეთ იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებსაც წლების განმავლობაში ევალებოდა და არ უზრუნველყვეს აღნიშნული სოფლის მოსწავლეთათვის სწავლის ღირსეული პირობები შექმნა.
ეს იყო სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. ომბუდსმენის აპარატის პრესამსახურის უფროსი ნინო ერემაშვილი დღეს ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ლამბალოში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ.
რეკომენდაციის მიმართეთ ჩვენ და მეტი ვერფერს ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე.
ლამბალოს სკოლის დირექტორი დავით როსტომაშვილი ამბობს, რომ ახალ სასწავლო წელს ლამბალოს სკოლამ 97 პირველ კლასელი მიიღო, რაც შეეხება პრობლემატურ შენობას, დირექტორი სამინისტროსგან მიღებულ ახალ დაპირებას აჟღერებს. მისი განცხადებით, განათლების სამინისტრო დაპირდათ, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული 12 პრობლემური სკოლიდან უპირატესობას წელს ლამბალოს სკოლის აშენებას მიანიჭებენ.
გამოცხადებულია ტენდერი გეოლოგიურ დასკვნაზე. აიღებენ წინც მიწისას და მეორე უკვე გამოცხადება სამშენებლო ტენდერი. ოქტომბრის დასაწყისში მიმღებული უკვე შენებლობა დაიწყება. მე თვითონ ვიყავ სამინისტროში გადავიდა ინფორმაცია მითხეს, რომ 12 სკოლიდან ერთ-ერთი პირველია ლამბალოს საჯარო სკოლა, რომელიც აშენდეს.
სახალხო დამცველის აპარატის შეფასებით საქონლის სადგომებში და გაუქმებულ პური საცხობებში მიმდინარე სასწავლო პროცესი გაეროს ბავშთა უფლებების კონვენციის დარღვევა. მათივე თქმით, აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ ლამბალოს სკოლის 1000-ზე მეტ მოსწავლეს უკვე 7 წელია ადამიანის უფლებისა და ღირსების შემლახველ გარემოში უხდება განათლების მიღება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას ახალი სასწავლო წლის განახლების შესახებ ამჯერად ქუთაისიდან და უმაღლესი განათლების საკითხზე საუბრით განვაგრძობთ. ქუთაისში ორი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელია: ქუთაისის უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად, წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველ კურსზე 1800 სტუდენტი ჩაირიცხა, რაც უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის პროგრამებისთვის გამოყოფილი ვაკანტური ადგილების 80%-ია. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
როგორც უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღავთაძე განმარტავს, მიმდინარე წელს თლიანად დაიტვირთა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სადაც ყველაზე დიდი კონკურსი ეკონომიკურ სამართალმცოდნეობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობებზე იყო. უნივერსიტეტის რექტორი მიიჩნევს, რომ სამედიცინო, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ ფაკულტეტებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება, რაც მათი პოპულარობის ზრდაზე მიუთითებს. ბოლო წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, გიორგი ღავთაძე საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებზე სტუდენტთა ნაკადის თითქმის 5-ჯერ ზრდაზე საუბრობს და მიიჩნევს, რომ დარგების პოპულარობა სახელმწიფო პოლიტიკამ შეუწყო ხელი.
2009 წელს სანჟირო ტექნიკური ფაკულტეტმა მიიღო 33 სტუდენტი. თო წელს 156. სანჟირო ტექნოლოგიური უკვე 14 მიიღო 2009 წელს, 11 2010-ში და 23 2013-ში. აგრარულზე 2011 წელს ჩვენ მივიღეთ 30 სტუდენტი, უკვე 2012-ში 80 და უკვე 85, ანუ ახაც მატება არის. შეიძლება სპეციალობებზე როგორიც არის ფიზიკა, ქიმია, წელს მატება არის. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა ამაზე იმოქმედა იმან, რომ სახელმწიფო პრიორიტეტებად რომ გამოაცხადა.
როგორც უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღავთაძე განმარტავს, მიმდინარე სასწავლო წელს ერთლის უნივერსიტეტში 200-მდე სტუდენტი სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან მობილობის პროგრამით გადმოვიდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გიორგი ღავთაძე უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროგრამებზე ამახვილებს ყურადღებას და მიიჩნევს, რომ უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებისადმი დაინტერესებას უცხოელი სტუდენტები ყოველწლიურად მეტად ავლენენ.
წინა სასწავლო წელს ავამოქმედოთ ინგლისურენოვანი სამედიცინო პროგრამა, რომელზედაც ორი ჯგუფი ყავს, რაღაც 60-მდე სტუდენტი არის, დამატოთ ხუნელები და სურველები ნამდვილად არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სადაც ინგლისურენოვანი პროგრამა რა გვაქვს? გვაქვს სპეციალური კურსების ჩამონათვალი აკადემიურად განკითხებული, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ უცხოენაზე შეთავაზოთ სურველებს.
წერეთლის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი 16 სექტემბერს დაიწყო. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომელთა შორის პირველ კურსელი სტუდენტები ჭარბობდნენ. რესპონდენტების თქმით, სპეციალობა და უნივერსიტეტის სხვადასხვა მიზეზით აერჩიეს.
აღმოსავლურ ფილოლოგიაზე ვსწავლობ, რადგან ძალიან საინტერესო პროფესია და რა ვიცი, ბავშვობიდან ვიყავით ამ პროფესიით დაინტერესებული. ძალიან კმაყოფილები ვარ. წელს ჩავირიცხეთ.
აღმოსავლურ ცნობა მაინტერესებდა და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ ამ ფაკულტეტზე ვისწავლა.
სამკურნალოზე ვსწავლობ, აირჩიე, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო. იმედი მაქვს, რომ წელეთელი მომცემ შესაბამის განათლებას.
უცხოენების სტუდენტი ვარ, ინგლისური ფილოლოგია პირველ კურსელი ვარ და პროფესია ვირჩიე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ პრესტიჟულიც არის, სამსახურის დაწყების მხრივაც. თავარი მაინც ალბათ ვფიქრობ, რომ ეს არის, რომ რამდენად გამოიყენებ შენ პროფესიას.
ფასო იყო და ახლა გადამწყვეტი იგი, რომ ფასოზე მესწავლა.
პრესტიჟული არის ინგლისური ენა საქართველოსში, ინგლისის მიერ ადგილას შეგვიძლია დაიწყო მუშაობა და რაც ეხება უნივერსიტეტს, ინგლისური ენა წერტში საქართველოსში ერთ-ერთი განთქმული ფაკულტეტია და ძალიან ძლიერი სწავლება არის და რა ვიცი, აპირებს რომ გავაგრძელო.
არა, ხელმისაწვდომი არა, მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო ცხოვრებაში, უნდა ისწავლო, ისე არაფერი არა ადვილად და სამსახური წრის მიხედვით გინდა, იმის მიხედვით ვირჩევთ, მე მაგალითად ბიზნესი ავირჩიე.
საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოს საჯარო სკოლის მაგვარი პრობლემებია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანთაშიც, სადაც სკოლა მაღაზიის შენობაში ფუნქციონირებს. საგანმანათლებლო დაწესებულება მაღაზიის შენობაში 2011 წელს მას შემდეგ განთავსდა, რაც მოსწავლის დაუდევრობის შედეგად კანთის ძველი სკოლა მთლიანად დაიწვა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მაღაზია, სადაც ახლა საბაზო სკოლა ფუნქციონირებს, კერძო საკუთრებაა, თუმცა აქამდე მის მფლობელს სკოლისთვის ფართი უსასყიდლოდ ჰქონდა დათმობილი. წელს კი რესურს ცენტრმა მაღაზიის მფლობელთან ხელშეკრულება გააფორმა და ყოველთვიურად იჯარის თანხას გადაუხდეს. ექვსწლიან სკოლაში, სადაც სამი კლას კომპლექტია, გაკვეთილები ნაჭრებით გაყოფილ ოთახებში ტარდება. შენობა სულ 4 ოთახისგან შედგება და აქ 19 მოსწავლეს 12 მასწავლებელი ასწავლის.
შენობა არის სპეციალური საკუთრება, ყოფილი მაღაზიის შენობა არის, გაპარტახებული, არც შუქი გვა ქვევით ბეტონზე ვდგავარ და არის გაუსაძლის პირობები, როცა წვიმა არის, გვაწვიმს კიდევაც.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ჯაკო კვარაცხელია, სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა. მას როგორც დაწესებულების სხვა მასწავლებლებს ხელფასი თვეში 80 ლარი აქვს. პირობების არ ქონის გამო მოზარდების სკოლას ყოველწლიურად ტოვებენ. წელს კანთის სკოლას 3 მოსწავლემ დატოვა. მშობლების დიდი ნაწილი კი ბავშვების სხვა სკოლაში გადაყვანას ვერ ახერხებენ, რადგან მეზობელ სოფლებში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები 3-6 კილომეტრით არის დასახლებას დაშორებული. კანთის მკვიდრი ნატო ნაჭყებია გვიყვება, რომ მაღალმთიან სოფელ კანთში მიგრაციის პრობლემაც დგას. მისი თქმით, ბოლო წლებში სოფელი 25-მა ოჯახმა დატოვა.
სკოლა რო დაიხურება, საერთოდ დაიწლება ეს სოფელი. აი ამიტომ ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ სკოლა. მე პირადად მყავს 3 წლის შვილი. მე მინდა, რომ ამ ჩემმა შვილმა ჩემ სოფელში ისწავლოს.
სკოლის მასწავლებლებმა და მშობლებმა დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს პრეზიდენტს და განათლების სამინისტროს, თუმცა მათ წერილებს რეაგირება ამ დრომდე არ ქონია. სკოლის პრობლემების შესახებ, რომ განათლების სამინისტრო ინფორმირებულია, ეს რადიო თავისუფლებას განათლების სამინისტროს წალენჯიხის რესურს ცენტრშიც დაუდასტურეს. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დავით სალიას თქმით, სამინისტრო სკოლის აშენების საკითხს განიხილავს.
ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლები მოვლენ და ხელახლა შედგება სარემონტო სკოლების ნუსხა, თანხის გამოყოფის საკითხი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ველოდებით გადაწყვეტილებას აუცილებლად მიიღებენ სოფლის სასარგებლოდ.
დავით სალიას განცხადებით, წალენჯიხაში კომისიას ოქტომბრის თვეში ელოდებიან და სავარაუდოდ სწორედ მაშინ გადაწყდება ახალი სკოლის მშენებლობის საკითხიც. მანამდე კი რესურს ცენტრი კანთის სკოლას სასწავლო პროცესის გაგრძელებას მეზობელ სოფელში ჯგალის სკოლაში სთავაზობს, რაზეც კანთის სკოლაში უარს აცხადებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რეპრეზენტანტებო სამეგრელოდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მასალა, რომელიც დღეს მიეძღვნა საქართველოს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოს შესახებ. თიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით.
საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე შექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციას იზვესტია მიხაილ ვიგნანსკის სტატიით ეხმაურება. სტატია შეეხება სამოქალაქო სოლიდარობას, მოძრაობას, რომელიც ცდილობს არ დაუშვას ქვეყნის მართვის სათავეში ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება. მოძრაობა 16 სექტემბერს შეიქმნა და საკუთარი სამოქმედო პროგრამის გასაჯაროებას 22 სექტემბერს აპირებს. როგორც მოძრაობაში განაცხადეს, ისინი მოქმედების ნებისმიერ კანონიერ ფორმას გამოიყენებენ: პიკეტებს, მიტინგებს, სასამართლო პროცესებს. ვიგნანსკი მოძრაობისა და არჩევნების წინ შექმნილი მდგომარეობის შესახებ სამოქალაქო სოლიდარობის ერთ-ერთ ინიციატორს, მამუკა არეშიძეს ესაუბრა. სახელმწიფო სტრუქტურებში ძალიან ბევრი ნაციონალი დარჩა. ისინი ახალ მთავრობას მუშაობაში ხელს უშლიან. ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენელი კი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობს. გასაგებია, რომ დასავლეთ სურდა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის თანამშრომლობა, ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია შემდგარიყო. მაგრამ ამ პროცესმა ნაციონალური მოძრაობის პოზიციები რევანშისათვის უფრო გააძლიერა, აცხადებს მამუკა არეშიძე. არეშიძე ასევე საუბრობს ბიძინა ივანიშვილის გეგმაზე დატოვოს თანამდებობა. ხალხი იმედ გაცრუებულია, ისეთი შეგრძნება აქვს, თითქოს გამოიყენეს და შემდეგ დაივიწყეს. კოჰაბიტაციის პროცესი ხალხისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა, ამბობს მამუკა არეშიძე. ივანიშვილის შესაძლო წასვლის შესახებ ვიგნანსკი სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ექსპერტს ვაჟა ბერიძესაც ესაუბრა. ბიძინა ივანიშვილის წასვლის შემდეგ ჩიხური მდგომარეობა შეიქმნება. უკვე ვხედავთ პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებს. მთავრობა ფაქტობრივად პრემიერის გარეშე რჩება, რამაც შეიძლება მართველი კოალიციის დაშლა განაპირობოს. ამბობს ექსპერტი და დასცენს, რომ კოალიციას ბიძინა ივანიშვილის პერსონა და ავტორიტეტი აერთიანებდა. მისი წასვლის შემდეგ კი შეიძლება მთავრობისა და პარლამენტის ლეგიტიმაცია საკითხი ეჭვის ქვეშ დადგეს. ბერიძე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თემასაც შეეხო და თქვა, რომ არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ხმების 10% მიიღებს. 30-30% ქართული ოცნება და ნინო ბურჯანაძის პარტია, ხოლო ელექტორატის დანარჩენი ნაწილი ჯერ არაა ჩამოყალიბებული თუ ვის მისცემს ხმას. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ემხრობა ნინო ბურჯანაძეც, რომელიც ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატია. სტატიაში მოტანილია ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაც, რომლის თანახმადაც ვადამდელი არჩევნების მოძრაობის აკრძალვისა და სამართლიანობის აღდგენის შესახებ საუბარი მთავრობისგანაა ინსპირირებული, რათა მის მიერ დაშვებული შეცდომები დაიფაროს. დასასრულ შეხვდებით ქართული ოცნების პოზიციასაც. მართველ კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ სიტუაციის დრამატიზება საჭირო არ არის და რომ კოჰაბიტაციის პროცესი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დასრულდება. ბათუმში რუსეთის მოქალაქის დაკავებას ეხმიანება კომერსანტი, რომელიც რუსთავი ორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. საქმე ეხება იუსუფ ლაკაევის დაკავებას, რომლის დროსაც ერთი პოლიციელი, ერთი შემთხვევით გავლელი მოქალაქე და თავად ლაკაევი დაიჭრა. ნოე გაზეთა აქვეყნებს სტატიას რუსეთის კრიმინალურ სამყაროში მიმდინარე პროცესებზე. გაზეთი ამ თემას უძღვნის ვრცელ სტატიას, რომელშიც საუბარია ორი გავლენიანი კრიმინალური ავტორიტეტის, ივანკოვის იგივე იაპონჩიკისა და უსოიანის იგივე დედხასანის მკვლელობაზე და რუსული კრიმინალური სამყაროს მეფის ახლა უკვე ვაკანტურ ადგილზე. შესავლის შემდეგ სტატიაში საუბარია თბილისში დაბადებული კანონიერი ქურდის, შაქრო კალაშოვის შესახებ, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცის კრიმინალური სამყაროს მომავალ მეფედ მოიაზრა. ჟურნალისტი წერს, რომ მოსკოვში კალაშოვის ჩასვლას უკვე ელოდებიან. კალაშოვი ამჟამად ესპანეთში იხდის სასჯელს. ავტორი ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების გამო ქართული პოლიცია დიდი ხანია ითხოვს კალაშოვის ექსტრადიციას. ნეზავისიმაე გაზეტას ვებსაიტზე ასევე შეხვდებით საინტერესო სიახლეს. გამოცემა საიტის ვიზიტორებს თავაზობს ფოტოგალერიას აფხაზეთში რუსული სამხედრო ბაზებისა და რუსი სამხედროების ცხოვრების შესახებ.
იმის რეხვიაშვილი იყო ეს. თვითმოსამსვენებლო მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატია მიმოიხილა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განაგრძობთ გადაცემას. საქმე ეხება სირიას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვს აქვს უსერიოზულესი საფუძველი ივარაუდოს, რომ გასულ თვეში დამასკთან ახლოს ქიმიური იარაღის გამოყენება პროვოკაცია იყო. ლავროვმა სამშაბათს სირიის საკითხზე მოსკოვში ფრანგ კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან გამართა შეხვედრა. ორშაბათს კი გაეროს ინსპექტორებმა, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტს სწავლობდნენ, ცხადი და დამაჯერებელი უწოდეს მათ მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს, რაც 21 აგვისტოს ინციდენტის დროს მომწამლავი გაზის ზარინის გამოყენებას ადასტურებს. გობალი გლიყაძე გიამბობთ ამ ფონზე პარიზისა და მოსკოვის პოზიციებზე.
გაერუს ექსპერტების მიერ ორშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიში ადასტურებს 21 აგვისტოს იერიშის დროს დამასთან ახლოს ქიმიური ნივთიერება ზარინის გამოყენებას, რასაც 1400-ზე მეტი კაცის დაღუპვა მოჰყვა. ამასთან ანგარიშის მიზანი არ ყოფილა იმის დადგენა, თუ რომელმა მხარემ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც არ დააკმაყოფილა გაეროს ინსპექტორების ანგარიშმა, დარწმუნებულია, რომ ქიმიური იარაღი პროვოკაციის მიზნით გამოიყენეს.
У нас есть серьёзнейшие
серьёзული საფუძველი გვაქვს, ვიგვარაუდოთ, რომ ეს იყო პროვოკაცია. Да зогиертван ჩვენო პარტნიორმა უაპელაციოდ განაცხადა, რომ მხოლოდ სირიის რეჟიმს შეეძლო ამ ქიმიური იარაღის გამოყენება.
Применить химическое оружие.
Сергей Лавров მას განცხადება სამშაბათს მოსკოვში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და გაეროს ინციდენტის შემდგომი გამოძიებისაკენ მოუწოდა. თუმცა ამ საკითხში მოსკოვისა და პარიზის პოზიციები, როგორც გაირკვა, განსხვავებულია. გაეროს ანგარიში დამაჯერებელია კიდევ ერთხელ გაიმეორა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა.
Tout en disant que sur la question
Ratchereba Gaeros ekspertebis khamzvanels AGS Helstroms chveni azrit misi angarishi zlieri braldebis shemtsveli dokumentia rogorc es Gaeros generalorom divanma banki monma ganatskhada tu gavitualistinebt ramdeni zarini ikna gamoqenebuli ra iqo mizan sheamoghebuli da ramoqobilobebi gamoiqenes shegvizlia uqoqmanot vtkvat rom Siriis rejimi dgas 21 agustos am tavdasknobis ukan
l'origine de ce massacre chimique du 21
ამასთან სირიის თავმო ოპოზიციურმა ჯგუფმა, სირიის ეროვნულმა საბჭომ, რომელსაც მხარს დასავლეთის სახელმწიფოები უჭერენ, გაეროს ინსპექტორთა ანგარიშის შემდეგ მყისიერი საერთაშორისო ჩარევა მოითხოვა. სირიის ოპოზიცია ანგარიში მოტანილ მტკიცებულებებს უწოდებს გამამტყუნებელსა და ეჭვმიუტანელს, რაც აშკარად მოწმობს, რომ მხოლოდ სირიის რეჟიმს შეეძლო მსგავსი იერიშის განხორციელება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კვლავ გაიმეორა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში, რომელმაც უნდა უზრუნველყო სირიის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის ამოღების შეთანხმების შესრულება, არ იყოს ნახსენები გაეროს წესდების მეშვიდე თავი, რომელიც ძალის გამოყენების უფლებას იძლევა. გასულ კვირაში ჟენევაში სერგეი ლავროვთან გამართული შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება სრულ უფლებას აძლევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომ გამოიყენოს გაეროს წესდების მეშვიდე თავით განსასკული ზომები სირიის მხრიდან ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.
გობალი გლიკაძე, გიამბობდათ აზრთა დიდ სხვადასხვაობაზე, რომელიც არსებობს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გარშემო. წერჩერის პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი რეზერვისტი აღმოჩნდა პირი, რომელმაც ორშაბათს ვაშინგტონთან ამერიკაში ახლომდებარე სამხედრო ბაზაზე 12 კაცი დახოცა. აარონ ალექსისი ჰქვია მას. მან ხოცვას გადა მოაწყო ვაშინგტონთან ახლოს მდებარე სამხედრო საზღვაო გემთმშენებელი ქარხნის ოფისში. პოლიციასთან შეტაკების დროს მოკლეს. 16 სექტემბრის ისრაელის ტრაგედიის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხედრო შენობებზე, უკაცრავად სახელმწიფო შენობებზე დაშვებულია დროშები, ვაშინგტონში კი რამდენიმე საჯარო ღონისძიება გადადეს. გობალი გლიკაძე კვლავ.
ორშაბათს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უძველეს სამხედრო საზღვაო დაწესებულებაზე მომხდარ სისხლიან თავდასხმაში ეჭვმიტანილის ვინაობა საზოგადოებას გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანაშემწემ ვალერი პარლავმა სამშაბათს გაუმხილა.
We can confirm that the deceased shooter from this morning has been identified.
შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ გარდაცვლილი თავდასხმელი დღეს დილიდან იდენტიფიცირებულია, როგორც ტეხასის შტატის ფორტ-ვერთში მცხოვრები 34 წლის აარონ ალექსისი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ბატონ ალექსისის სურათები ჩვენს ვებგვერდზე, fbi.gov, და გთხოვთ დაგუკავშირდნენ ყველა, ვისაც მასზე ცნობები მოეპოვება.
პოლიცია ინციდენტის შემდეგ ასევე ეძებდა ორ შეიარაღებულ ეჭვმიტანილს, მაგრამ მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ალექსისი ერთადერთი თავდამსხმელია, რომელმაც მსხვერპლს ჯერ დერეფანში გაუხსნა ცეცხლი, შემდეგ კი კაფეტერიაში. მისი ქმედების მოტივი კვლავ უცნობია. ალექსისი მუშაობდა ერთ-ერთ მოიჯარადრე ფირმა ექსპერტში, რომელიც ახორციელებდა იმ აღჭურვილობის აღდგენას, რაც სამხედრო საზღვაო ძალების ქვეითთა კორპუსის ინტრანეტის ქსელისათვის გამოიყენებოდა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, ალექსის ჰქონდა მოქმედი საშვები, რომლითაც მან ვაშინგტონის სამხედრო საზღვაო ძალების გემჩენებელი ქახნის ტერიტორიაზე შეღწევა მოახერხა. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, ეჭვმიტანილი რიგითი მესამე თანრიგის შტატიანი თანამშრომელი იყო და საზღვაო ძალების რეზერვში 2007-დან 2011 წლამდე მსახურობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ალექსისი ბუდისტური რელიგიის მიმდევარი იყო და ადრეც ჰქონია პოლიციასთან კონფლიქტი იარაღის ტარებასთან დაკავშირებული შემთხვევების გამო. 17 სექტემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მწუხარება გამოთქვა მორიგი სისხლის ღვრის გამო, რასაც ობამამ ლაჩრული საქციელი უწოდა.
It's a shooting that targeted our military and civilian personnel.
თავდასხმის სამიზნე იყო ჩვენი სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალი. ესენი არიან მამაკაცები და ქალები, რომლებიც ჩვენი დაცვის საქმეს ემსახურებოდნენ და ემსახურებიან. ისინი პატრიოტები არიან და მათთვის ცნობილი იყო საზღვარგარეთ სამსახურთან დაკავშირებული საფრთხეები. მაგრამ დღეს ისინი იმ წარმოუდგენელი ძალადობის წინაშე აღმოჩნდნენ, რომელსაც აქ შინ არ მოელოდნენ.
They wouldn't have expected here at home.
ბარაკ ობამას ბრძანებით ფედერალური უწყებების შენობებზე გლოვის ნიშნად პარასკევს სახელმწიფო დროშებს დაუშვებენ. თერთმა სახმა გადაწყვიტა ასევე გადაედო ორშაბათისათვის დაგეგმილი ლათინური მუსიკის ფესტივალის სადღესასწაულო გახსნა. მატჩი გაუქმა ვაშინგტონის პროფესიული ბეისბოლის გუნდმაც. სამხედრო საზღვაო ძალების გემჩენებელი ქარხანა, სადაც თავდასხმა მოხდა, ვაშინგტონიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და მასში 3000 კაცია დასაქმებული.
კუბალიგლი გაძგი ამბობდათ ვაშინგტონთან სამხედრო საზღვაო ბაზაზე მოწყობილი სისხლიანი თავდასხმის გარშემო. პროგრამა გრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით. ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ გასულ კვირაში მკაცრად გააკრიტიკა მოსკოვის მოქმედება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების დასასჯელად, რომლებიც ბრიუსელთან დაახლოებას ცდილობენ. სტრასბურგში გამოსვლისას ფიულემ მიუღებელი უწოდა რუსეთის ზეწოლას, მაგალითად ენერგომატარებლების ფასების მანიპულირებითა და სავაჭრო შეზღუდვების დაწესებით. ევროპარლამენტში ან გამოსვლიდან ორ დღეში, 13 სექტემბერს, რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩაწერა ფიულესთან ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში. ახალ ევროპაში მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინტერვიუში წამოჭრილ საკითხებს.
ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან ინტერვიუ 13 სექტემბერს ერევანში ვიზიტისას ჩაწერა ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის დირექტორმა რაერ ტამრაზიანმა. შესაბამისად საუბრის უდიდესი ნაწილი სომხეთთან ბრიუსელის და მოსკოვის ურთიერთობას შეეხო. თუმცა არა მარტო. ფიულემ ყურადღება დაუთმო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალ ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს. მაგრამ სომხეთით დავიწყოთ, უწინარეს ყოვლისა იმის გამო, რომ მოსკოვთან და ბრიუსელთან ურთიერთობის კუთხით გამორჩეულ ყურადღებას ამჟამად სწორედ სომხეთი იპყრობს. მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ როგორც პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა 3 სექტემბერს გამოაცხადა, ერევანმა მიიღო გადაწყვეტილება საბაჟო კავშირში გაწევრიანებაზე. საბაჟო კავშირი მოსკოვის მიერ დომინირებული ბლოკია, რომელშიც რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი შედიან. მიზნად სახდება ევრაზიის კავშირის შექმნა, რაშიც ბევრი ხედავს მოსკოვის მცდელობას ახადგინოს ძველი გავლენა ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე. ერევნის გადაწყვეტილება შეუერთდეს საბაჟო კავშირს, შეუძლებელს ხდის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებას. და ეს მაშინ, როცა ერევანი წლების მანძილზე აწარმოებდა ბრიუსელთან მოლაპარაკებას სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებაზე. ესა კითხი წამოჭრა ჩვენმა სომეხმა კოლეგამ ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან საუბარში. დამთავრდა თუ არა ყველაფერი სომხეთისთვის ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით.
It is not over. And we definitely have not given up on.
Ара, არ დამთავრებულაო. ყოყმანის გარეშე მიუგო ევროკომისარმა. მისი თქმით, ბრიუსელში ხელი არ ჩაუქნევია სომხეთზე, სომეხ ხალხზე. ფიული აცხადებს, რომ ბრიუსელს კლავად სურს ერევანთან ურთიერთობის გახმავება იმ შემთხვევაშიც, თუ სომხეთი რუსეთის მიერ დომინირებულ საბაჟო კავშირში შევა.
We have been talking about
ვჟელობთ როგორ გავაგრძელოთ მუშაობა იმაზე დაყრდნობით, რისი შექმნათ შევძელით მრავალწლიანი თანამშრომლობის შედეგად, რასაც ამ მოლაპარაკებებით მივახციეთ და გავაძლიეროთ თანამშრომლობა სომხეთში რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში. მობილურობის, ადამიანებს შორის კონტაქტის, კარგი მმართველობის, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის, სხვადასხვა დარგში თანამშრომლობის
კუთხით.
ფულის წმენით რუსეთს არ უნდა აშინებდეს ევროკავშირის პარტნიორობის პროგრამა. Пюлестан интервьюში საუბარი შეეხო მოსკოვის სანქციებს იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ბრიუსელთან დაახლოებისგან მიისწრაფიან. მაგალითად, რუსეთში მოლდავეთიდან ხვენის იმპორტის, უკრაინიდან შოკოლადის და სხვა პროდუქტების იმპორტის აქცევას. ევროკომისარი შტეფან ფიულე როგორც აცხადებს, ევროკავშირი მზად არის მხარში ამოუდგეს სამ ქვეყნებს. ამ კონტექსტში ფიულემ საქართველოს ახსენა კერძოდ ისაუბრა ევროკავშირის მზადყოფნაზე მიმართულ ზომებს, რათა ადრე ნავარაუდე ვადაზე ადრე გააფორმოს ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოსთან, ისე როგორც მოლდავეთთან.
If we are able to initial
თუ ვილნიუსის სამიტზე შევძლებთ მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების ამ მნიშვნელოვანი შეთანხმებების პარაფირებას, ევროპის კომისიამ ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ ყველა ღონეს ვიხმართ სამართლებრივი მხარის მოსამზადებლად, ამ დოკუმენტების გადასათარგმნად, რათა ისინი ასოცირების შეთანხმებები ხელმოწერილი იქნეს ამ კომისიის მოვალეობის ვადის
ამოწურვა.
ევროკომისიის ამჟამინდელი შემადგენლობის მოვალეობის ვადა მომავალ წელს ოქტომბერში ამოიწურება.
Мариам Чаурели იყო მიკროფონთან, გემობდათ ევროკომისრის მოსაზრებებზე, შტეფან ფილეს მოსაზრებებზე, ეს ყო ახალი ევროპა, რომელსაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მას პრაღიდან ოპერატორ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.